Så har vi igen bænket os i Studio 8 i Pilestræde, klar til endnu en omgang Q&K, podcasten med stort og småt fra den danske medieverden. Mit navn er Henrik Qvortrup, og sammen med en nøje udvalgt gæstemedvært er jeg din guide på en tur gennem diskussionsegnede dilemmaer fra den journalistiske andedam. Det udløste et kollektivt chok, da nyheden om Søren Pape Poulsens død breakede tidligt lørdag aften. Fra alle sider strømmede det ind med kærlige mindeord om politikeren, der måske var for god til denne verden. Samtidig begyndte en anden diskussion at brede sig. Havde Pape fået en for hård behandling, ikke mindst i medierne under den seneste valgkamp? Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen nævnte ingen medier ved navn, men adressen var alligevel ikke så svær at få øje på.
Indtil Søren så blev ramt af en masse ubehageligheder, og det er jo der, hvor politik også nogle gange bliver efter min smag for hård. Jeg synes, mange af de ting, Søren var udsat for i den periode, jeg så det lidt fra sidelinjen, det var for hårdt, og det mærker ham jo også. Og det er også derfor, jeg står med den her følelse af, at det er sådan et sammenstød mellem et for hårdt politisk miljø, og så et oprigtigt, venligt, blødt, ordentligt menneske. Politik er en rigtig, rigtig hård branche.
Jeg har Ekstrabladets chefredaktør Knud Brix i studiet. Og hvad har så Tucker Carlson, Ditte Okman og Peter Falktoft til fælles? Ja, det kan man høre, når jeg senere i udsendelsen får besøg af Camilla Melsen, der nu skal forske i journalister som de nævnte. Også kendt som nyhedsinfluencer. Og i de her dage er det præcis 10 år siden, at journalisten Jeppe Nybro slap ud af sit livs helvede. Det skete, da han blev løsladt efter i mere end en måned og har siddet som gissel et sted på grænsen mellem Syrien og Libanon. Andre journalister var mindre heldige, som for eksempel den amerikanske journalist James Foley, der iført orange fangedragt, fik halsen skåret over for rullende kamera. Sidst i udsendelsen taler jeg med Jeppe Nybro om livet siden frigivelsen, herunder hvordan det var ikke at blive troet af kollegerne. Og så er vi nået til det punkt i programmet, hvor jeg skal introducere dagens gæstemedvært. Hvis Annette Heick var i studiet, så vil hun nok sige, at gæstemedværten har siddet på samfundets aller øverste hylde, i hvert fald lige indtil han faldt ned fra den. I unåde og blev tiltalt efter en paragraf i straffeloven, der kan give 12 års fængsel. Helt så galt gik det ikke, fordi her sidder du, Lars Findsen,
ja,
og tillykke med det. Er du lettet?
Det er sådan et blandet, vil jeg sige. Altså, nu endte det så, hvor det, kan man sige, skulle hende, men lidt hurtigere, end det kunne have gjort, hvis det var, vi skulle have været igennem en sag. Men jeg tror sådan set, resultatet, vi var sikre på, at resultatet var blevet det samme. Så man kan godt sige, at vi har sparet os selv, og retssystemet og vores omgivelser, vores nærmeste for et par år, han er sagt, ja. Som ikke var særligt.
Det er jo sådan den nøgterne juridiske analyse fremsagt af en jurist, men
det er rigtigt.
Du er jo også så meget jurist, at du godt ved, at jura trods alt ikke er en eksakt videnskab, og selv for en jurist som dig, måtte der jo være en eller anden lille mand, der indimellem popper op i baghovedet, er det mig, der tager fejl, og de andre her under anklagemyndigheden, der har ret?
Ja, nej, sådan set ikke i den her sag her. Der har vi fra starten været rolige i forhold til, og det er jo også det, der har været med til, at det har været til at være i det. Ja, hvis det var, man gik rundt og frygtede et eller andet, så ville man måske have ondt i maven og så videre, men det har ikke været til.
Du havde ikke ondt i maven?
Nej, og jeg har haft utrolig gode og stærke folk omkring mig. Meget indsigtsfulde folk, dygtige jurister, folk med kendskab til den store kontekst og så videre, og alle har været med til at berolige mig. Så
og end ikke i svage stunder i arresten deroppe i Hillerød?
Nej, det er klart, deroppe i Hillerød, det er en anden historie, forstået på den måde, at der ved man jo ikke rigtigt, altså i virkeligheden, hvor lang tid det her skal tage og så videre. Og der havde vi jo en række, kan man sige, fristforlængelser nede i byretten, hvor vi hver gang var forundret, nærmest, tror jeg, chokeret, også min forsvarer Lars Kjeldsen og David Norske Wulf, over at han er sagt, at det blev ved. Og så kom vi så også i landsretten, da vi kunne det, og så stoppede det der. Ikke?
Men er du så meget sikker på retsstaten, at du ikke bare i svage øjeblikke tænkte, ja, men er der ikke et eller andet, der sker, når systemet maler?
Jo, men kun til et vist punkt. Og det er jo derfor, at vi også kørte de her forskellige spørgsmål til Højesteret. Og var sådan set ikke i tvivl om, at når vi kom i Højesteret med de her spørgsmål her, det undrede os, at vi skulle forbi helt i Højesteret, før at, kan man sige, at vi havde en oplevelse af, at
der... Ja, fordi du måtte have fået en lille smule ondt i maven, da landsretten ikke gav dig ret.
Der var vi også forundret, ja. Men, altså,
det er juristmåden at sige på, at man synes, det var...
Ja, det var forkert.
Ja.
For nu at sige det, ikke? Og så fik vi jo også procesbevilling, tredjeinstansbevilling til at komme i Højesteret meget hurtigt. Og så bragte vi, og jo, det er jo, hvis man ser samlet på det, i Claus Hjorts sag, min sag, og så Jesper, PET-mandens sag, der har vi jo alt bragt 8 spørgsmål i Højesteret, og vi har fået medhold i samtlige 8 spørgsmål, så det er 8-0, ikke? Så jeg synes også, at der er anledning til, eller burde være anledning til en vis selvransagelse i hos, kan man sige, på anklagemyndigheden specielt, og Justitsministeriet og Politiets Efterretningstjeneste.
Findes du noget at
ledelse?
Ja. Du nåede at sidde, så vidt jeg husker, 70 dage i varetægtsfængsel.
Ja,
71 dage. Ja, det... Jeg går ud fra, at du ikke i den periode havde nogen adgang til medier.
Jo, jeg kunne se fjernsyn. Altså Flow TV. Jeg kunne se news.
Så du var nogenlunde bekendt med...
Ja, og så fik jeg jo bragt artikler ind, kan man sige... i læsevis, og jeg kunne skrive, altså der er det, der hedder besøgsbrevkontrol, så alt blev jo gennemgået, og du har jo heller ikke en telefon på dig eller iPad, så du er i princippet afskåret fra at kommunikere med omverdenen, men jeg kunne få noget ind.
Hvad synes du om dækningen af din sag?
I pressen i den periode der?
I det hele taget?
Jamen, jeg synes sådan set, at den har været okay og fin, set fra vores perspektiv. I starten var der jo navnforbud og dobbeltlukket. Der var dobbeltlukket dør i hele forløbet, ikke? Men indtil Højesteret ligesom åbnede dørene, og så lagde man sagen ned, fordi det kunne man, tror jeg ikke, man kunne tåle. Men i forhold til navnforbuddet i starten, der var det jo os selv, der begærede, eller der anmodede om at få hævet det navnforbud, fordi at vi ligesom havde et indtryk af, at PET, anklagemyndigheden, regeringen, ønskede i virkeligheden at lægge låg på pressens skriverier om den her sag. Og det lægger alt den her lige, det ved du også, en dæmper på pressen, hvis der er et navnforbud. Det er vanskeligere rigtigt at komme ind til kernen, og derfor anmodede vi om at få hævet navnforbud, sådan så der ligesom kunne blive kastet i hvert fald et vist lys over, hvad det var, der foregik.
Jeg kan godt tænke mig at læse op fra en klumme kommentar, om du vil, skrevet af journalisten Søren Willemoes i den seneste udgave af Weekendavisen.
Ja.
Og her skriver Søren Willemoes: i sagen om den tidligere FE-chef, altså dig, Lars Findsen, er situationen den, at han blev omfavnet af dele af pressen, nærmest behandlet som en frihedskæmper. Selvom han var anklaget for en meget grov forbrydelse, det at have delt fortrolige oplysninger med betydning for rigets sikkerhed. Findsen gav i sin bog, og det refererer til, at du senere, da du blev løsladt, udgav en bog, Findsen gav i sin bog præcis, hvad pressen hungrede efter. Endnu en skurkerolle til Barbara Bertelsen. Også her er dokumentationen lige så sparsom, som spekulationerne er udbredte. Det har ikke været kønt at se på. De gamle journalistiske tommelfingerregler om tilstræbt objektivitet og om at forholde sig neutralt i politisk højspændte sager burde blive støvet af rundt omkring på redaktionerne. Jeg talte med Willemoes i går, og han siger, han bebrejder ikke dig noget som helst. Han synes bare, at du skal knibe dig selv i armen og sige, tænk, at jeg kunne få så god presse. Men han synes mildest talt, man skal bebrejde mine kolleger noget. Forstår du hans tankegang?
Nej, det gør jeg ikke. Nu kender jeg jo sagen, i modsætning til Søren Willemoes. Altså, som ikke kender sagen indenfra. Vi ved, hvad der er op og ned i sagen. Og der synes vi sådan set, det, og nu jeg siger vi, så er det mig selv og mine to forsvarere, især Lars Kjeldsen også, at det har været en... at vi har ikke noget udsæt for pressens dækning af det her. Altså, fordi der har været grund til...
Nej, det kan man jo godt forstå, hvis man i øvrigt lytter til, hvad Søren Willemoes
skriver. Der er grund til at være kritisk, hvis man... Og så kan man sige, jamen, det kan du jo sagtens sidde og sige, og så videre. Og der vil jeg sådan set bare have sagt, vi har ikke noget problem med, at man åbner alle aspekter af den her sag her. Sådan som altså, omverdenen også kan få indsigt i, hvad det i virkeligheden er, og hvad der er foregået. Det har regeringen så, i og med, at den kommission, der er nedsat, der har man lavet en meget, meget, kan man sige, snæver opgaveformulering. Det foregår i et lukket rum. Der vil blive afrapporteret lukket grund, og offentligheden vil aldrig få kendskab til. Og der har jeg jo hele tiden haft den tilgang til det her, at man burde lave en omfattende undersøgelse af det samlede forløb i FE-sagen, få åbne døre. Det kan den, altså især efter Højesterets seneste kendelser, så er der intet til at ændre for det.
Men har Willemoes ret i, at du faktisk er lykkedes med at skabe et rigtig fint netværk med journalister, der er kommet dig til gavn i sådan en sag her?
Nej, det synes jeg heller ikke lige det, han siger. Altså,
men det tror jeg, han mener.
Det kan godt være, det er det, han mener. Nej, altså, det er sgu virkelig. Altså, der er alligevel tillid til, at pressen og journalister, kan man sige, kan foretage deres egen vurdering, og ikke, kan man sige,
men er det ikke tager
hensyn til, om de netværker den slags.
Men er det ikke rigtigt, Finsen, at du netværker og har netværket mere med journalister, end det egentlig er sædvanen at gøre for folk med jobs, som dem, du har haft?
Jo, det ved jeg som ikke, om man kan... altså, min efterfølger som PT-chef, Jakob Scharf, bare ikke for, men havde jo også, kan man sige, en god, kan man sige, relation til medierne og pressen og så videre.
Og også fået god presse, ikke?
Og, jo, det kan man sige på nogle strækninger, men jo ikke på alle strækninger. Jeg synes, det er lidt, at det er undervurderet pressens integritet og antydet, at den skulle ligge under for noget som helst. Jeg tror sådan set, at pressen er indstillet på at tage sin opgave alvorligt. Det vil sige, at er der noget at komme efter, så kommer pressen efter det. Så spiller det ikke nogen rolle, om man har kan man sige, netværket i 20 eller 25 år. Eller sådan. For min eget vedkommende er det sådan, at jeg var ministersekretær midt i 90'erne. Der var der ikke noget, der hed særlige rådgiver.
Jeg kan huske dig fra dengang.
Jamen, jeg kan lige måde. Og det vil sige, at man var den, der håndterede presse, og fik jo på den måde en god fornemmelse af, hvordan dynamikken er, og får også nogle relationer. Og nogle af de, kan man sige, journalister, der, altså ligesom, nu sidder vi her, ikke? Men,
og så der 400 år senere.
400 år senere, og der er andre, kan man sige, som jeg den dag i dag også, og sidenhen undervejs i de forskellige funktioner, jeg har haft, forbindelse til, og haft drøftet sager, eller vi har haft særligt i PET-tiden, og også i den første del af FE-tiden, var det jo en erklæret målsætning at åbne op for tjenesterne, invitere pressen indenfor, dele vores vurderinger for på den måde at være sikker på, at det billede, der bliver, kan man sige, viderekolporteret i pressen af, hvad det er for trusler, vi står overfor, det svarer til, kan man sige, vores vurderinger.
Hvis jeg skal være helt ærlig, Finsen, så tror jeg egentlig ikke, at Villemose og andre kritikere med ham henviser til, at tjenesterne åbner op og fortæller noget om, hvordan man arbejder. Jeg tror mere, han henviser til, for eksempel, at du har besøgt, lad os nu være konkrete, Simon Andersen i hans sommerhus og vice versa og sådan noget. Altså, at det er noget underligt noget?
Ja, det kan du også nu lige præcis med Simon, for nu tager du ham frem. Altså. Men altså, der er også den anden relation, kan man sige, at vores døtre, han har sagt, at leger sammen og ses og så videre, fordi at vi har sommerhus nærheden en anden, og de sejler sammen, og det er klart. Så kan man selvfølgelig godt stille sig det spørgsmål, er det forbudt, han har sagt, at udvikle relationer med journalister eller folk fra medierne. Det ville være en mærkelig tilgang.
Jo, men når de så de samme journalister dækker sager som nu, den du er involveret i, så kan man vel godt argumentere for, at der kunne opstå en eller anden sådan situation, man i hvert fald skal være agtpågiven overfor.
Jo, men det er jo i først og fremmest, kan man sige, mediernes eller journalistens ansvar, han har sagt, at håndtere. Håndtere den situation og sørge for at bevare sin journalistiske integritet.
Og vil du kunne forstå, hvis der sad dem, der tænkte, at medierne ikke er tilpas agtpågivende over for den slags tætte forhold mellem journalister og dem, journalisterne beskæftiger sig med?
Altså, de journalister, jeg kender, at de har, han har sagt, sådan som jeg vurderer det, som jeg ser det, det er jo svært at efterprøve, kan man sige, men en integritet, der gør, at jeg, hvis det var, at tingene blev sat på spidsen i dag, så er jeg ikke i tvivl om, at så var det deres, kan man sige, journalistiske integritet, som de ville være, altså sætte højst, hvis der var noget at komme efter.
Nå, Lars, den her uge bragte jo en kæmpe nyhed, må man sige, en tragisk en af slagsen. Hvor var du, da du hørte om Søren Papes alt for tidligt død?
Jeg var derhjemme og hørte det i nyhederne.
Og hvad tænkte du?
Jamen altså, jeg var sådan chokeret og blev ked af det. Jeg kender jo også Søren fra hans ministertid.
At du var FE-chef, da han var justitsminister, eller hvordan?
Ja, jeg tror vel også nærmest, at jeg har været departementschef i Forsvarsministeriet.
Ja,
ja. Ja. Og så ser man jo en del til justitsministeren også, og kendte ham kun som et enormt behageligt og rart menneske.
Og alle nekrologerne og mindeordene gik jo en vej, at han var et fantastisk menneske, et sødt menneske, måske lige frem et menneske, der var for god til denne verden.
Ja, det er jo så meget. Altså, det er jo svært. Det er jo en voldsom, kan man sige, kategorisering. Men han var virkelig altså fremstod på alle måder som et ordentligt menneske.
Men du har jo kvæg din fortid set mere end én aktør i det politiske liv. Altså, hvordan vil du karakterisere Pape i den rolle, altså som politiker, som magttopspiller?
Jamen, altså, jeg synes, han skulle jo også lige i gang. Han kom jo ikke fra landspolitik. Men da han først var kommet i gang og havde fået sin rytme, eller fundet sin rytme, så synes jeg faktisk, at han greb det fint an. Han blev en god justitsminister, og man følte altid, at han var... altså, han havde sig selv med i tingene, og stillede sig ikke an, og forstillede sig ikke. Og, men det du så, det var det, du, han havde sagt. Det var det, du fik. Det var sådan.
Knud Brix, velkommen til dig.
Tak.
Du er, som de fleste nok vil vide, chefredaktør på et lille dagblad og på rådhuspladsen, der hedder Ekstrabladet. Hvordan hørte du om Søren Papes bortgang?
Jeg hørte det fra en af vores journalister.
Ja, fordi det var jo sådan, det kan vi jo godt være ærlige at sige, at vi i mediebranchen faktisk kendte til nyheden nogle timer før, at den blev offentlig. Det rygtet begyndte at køre der hen over eftermiddagen. Hvad var jeres overvejelse på Ekstrabladet, da I hørte, at han ville...
At det selvfølgelig skal bekræftes. Altså, det er jo så alvorlig en ting, at fordi du har en kilde på så markant dødsfald, kan du jo ikke begynde at trykke det her. Faktisk siger presseetikken, at du jo helst, selv hvis det er slået fast, skal et par dage hen, før du offentliggør tingene, fordi at de pårørende jo skal kunne nå at få besked. Og i det her tilfælde, så vælger vi at vente på, at hvad hedder det, enten partiet, eller du fik fat i de nærmeste pårørende.
Og det skete jo så kl. 18, så vidt jeg husker, at det Konservative Folkeparti lagde det ud som en pressemeddelelse på deres hjemmeside. Så det var nyheden, der blev bekræftet der, men hvad, udover jeg antager, at du ligesom alle andre var chokeret, var der så andre følelser, der blandede sig i chokket?
Vantro. Altså, man indrømmer lige det, jeg fik det at vide, tænkte, det kan ikke passe. En mand på 52 i sin bedste alder, og som jo levede sundt og dyrkede motion og havde tabt sig. Jeg kan huske, sidste gang jeg interviewede ham, havde vi en snak om det der med, han var begyndt at leve anderledes. Og så jeg vil sige vantro. Altså en af dem, der tænker, hold da op. Der skal virkelig noget gildearbejde til her, før vi kan få det her bekræftet.
Men meldte der sig også, og det er selvfølgelig det, jeg i et eller andet omfang fisker efter, Knud, meldte der sig også nogle anfægtelser i forhold til en journalistisk kurs, en journalistisk linje i forhold til Pape på din avis?
Nej, det vil jeg sige nej til, helt ærligt, Henrik. Jeg havde klart en fornemmelse af, at det nok ville blive en diskussion. Altså, det er jo sådan en, hvor man tænker, vil nogen prøve at misbruge det her i en politisk kontekst? Måske, så tænker jeg, det vil folk nok alligevel holde sig for god til. Og ja, så kom jo Lars Løkke, som har været stort set den eneste politiker.
Ja, og det var jo det klip, vi spillede op i toppen af udsendelsen, hvor vi hørte Lars Løkke sige, at han havde også haft en hård tur på Ape og sådan noget. Følte du dig ramt der?
Nej, ikke på den måde, nej. Altså, jeg er med på, at hvad hedder det... at de her insinueringer ligesom går på Ekstrabladet, uden at han siger det direkte, Løkke. Han nævner jo ikke Ekstrabladet, men jeg er jo fuldstændig med på, at det er det, han tænker på. Altså sidste valgkamp, hvor Ekstrabladet jo havde en række afsløringer omkring Søren Pape, men den der med, at vi på en eller anden måde skulle være ansvarlige for hans død, det er så tilpas langt ude, at den taler for sig selv.
Rasmus Lund Nielsen, du er medlem af Folketinget for Moderaterne, og dermed partifælle til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, ja, han er din partileder. Du var relativt hurtig på tasterne med tweet, da nyheden om Papes død kom frem. I en længere tråd skrev du, at du havde hørt fra nogle tilstedeværende, at det var lægerne, der havde slukket for Papes respirator, og at hans død sandsynligvis skyldes forhøjet blodtryk. Så skriver du videre, at det kan stress forårsage. Der er ikke nogen, skriver du så også, der dermed anklager Ekstrabladet for at drive ham i døden. Men, skriver du, vi bør gøre politik mindre hårdt. Det hører så også med til historien, at lige præcis det her tweet har du trukket i land på, senere du har fjernet det. Og jeg har lovet, at jeg understreger, at du ikke mener, at Ekstrabladet er skyld i Søren Papes død. Men du har alligevel kritik over for den måde, Ekstrabladet behandlede Pape på. Ikke sandt, Rasmus Lund Nielsen?
Jo, man kan se det mere bredt. Altså det er også sådan, jeg læser det, som Lars Løkke er ude at sige, at det er jo ikke hæftet op på Ekstrabladet. Det er hæftet op på det politiske miljø generelt, hvoraf at mediernes rolle er jo en del af det. Men vi kan da godt tale om Ekstrabladets behandling af Søren Pape under valgkampen, fordi jeg mener da, at der var noget relevant kritik at rejse der. Der var jo nogle forsider af Søren Pape på den avis, som jeg ved var forkerte, blandt andet jo især det her med dækning af hans coronatur, som Knud Brix nok kan redegøre mere detaljeret for end jeg, men den måtte man jo gå ud og dementere. Og så vidt jeg ved, var der også fejl i en række af de andre forsider, som avisen senere måtte gå ud og beklage. Så jeg mener, han fik en hård medfart, men der er jo ikke nogen, der vil sige, at på grund af, at han fik den hårde medfart, så var det årsag til, at han trak et
men jeg skal bare forstå, hvad det er, du mener, Rasmus Lund Nielsen. Den hårde medfart, som jeg også hørte dig sige, er for hård en medfart. Er det det, der karakteriserer det for hårde politiske liv, som din partiformand Lars Løkke Rasmussen føler anledning til at referere til nu her i anledning af Papes død?
Altså, jeg vil gerne slå fast, og det ved jeg også, at Løkke er helt enig med mig i, det havde vi jo nogle snakker om under valgkampen, at selvfølgelig skal vi have en dog meget kritisk presse. Vores politikere skal gås efter i sømmene. Det er jo klart, at de har en magt, og vi skal gøre, hvad vi kan, for at de ikke falder fra fristen til at træde ved siden af kritikerne for personlig vindings skyld, og det skal medierne jo blandt andet spille en rolle ved, at man ved, at det bliver opdaget, hvis man gør et eller andet, som man ikke må. Men når det så er sagt, så synes jeg, der er et meget, meget stort fokus på ting, som man må spørge, har det egentlig offentlighedens interesse? Altså sådan nogle meget private forhold. Der synes jeg, at det ofte handler om at udstille vores politikere. Søren Pind har jo egentlig beskrevet det meget fint. Han har jo en rolle i det her med det her medieansvarsudvalg under formand. Hvor han ligesom siger, at i dag der er medierne delt i magtkritikere og magthadere. Det synes jeg egentlig er meget præcist. Fordi vores medier skal være magtkritiske, men bør de også være decideret drevet af et magthad. Det synes jeg, mange medier efterhånden er. Det handler om at pille vores politikere ned for mange, og det synes jeg ikke gør noget godt for vores demokrati eller for for nye politikere.
Kan du blive mere specifik der, Rasmus Lund Nielsen? Altså magthader, er Ekstrabladet at regne til dem?
Jeg synes da i hvert fald, at der har været nogle eksempler på, at man udstiller politikere på en måde, som der ikke rigtig er nødvendigt. Altså, lad mig tage et nyligt eksempel. Nu kender jeg Frederik Vad ret godt, og der var jo den her...
Socialdemokraten Frederik Vad.
Ja, lige præcis. Han var jo formand for DSU en gang, og der var åbenbart en DSU'er, der havde et forhold til en 15-årig. Og så var der jo en forside eller noget lignende, hvor der var et billede af ham, og så en overskrift om det her med et forhold til en 15-årig, hvor det jo klart blev hæftet sammen, sådan som man jo tænkte, i hvert fald hvis man bare læste overskriften, at det var Frederik Vad, der havde et forhold til en 15-årig. Og det er jo sådan nogle små ting nogle gange, hvor man kan manipulere med enten en vinkel i en overskrift eller i beskæring af et billede. Der er jo også et meget klassisk eksempel, nu når vi taler om Lars Løkke, det var jo valgaftenen i 2007, hvor han jo var på en shawarma-bar sammen med Anders Fogh og jo drak en cola. Men det var jo fra et glas, der lignede et fadølsglas, og siden det er han jo blevet kaldt for fadbamsen, på trods af, at han, så vidt jeg ved, jo stort set, jeg har i hvert fald ikke set ham drikke øl. Han er ret glad for rødvin, men øl drikker han jo ikke, så det er jo sådan lidt sjovt, at det klæber jo ting, når man bruger sådan et billede i årene frem, som man jo har gjort der siden 2007. Så det er jo sådan nogle eksempler på, at man jo i hvert fald ikke prøver at fremstille politikerne i det bedste lys, man kunne tænke sig. Så det handler ofte, synes jeg, om at få pillet politikere ned.
Og nu kigger jeg over på Knud Brix. Lad os lige få på plads først, Knud. Er du magthader, eller er du magtkritiker?
Magtkritiker. Altså, det her er sådan lidt en buffet af for mig lidt usammenhængende ting, som nu bliver skudt pressen i skoene her. Det er jo ikke det samme, som vi ikke kan lave selvkritik. Den der historie, han hen viser til, bliver rettet på forsiden. Søren Pape havde jo selv i øvrigt været ude ligesom at blåstemple historien, så finder alle ud af, hov, det holder ikke, så siger vi undskyld. Og så synes jeg på en måde, det er også vigtigt, at Søren Pape får det sidste ord her, fordi hvordan havde han det med den dækning? Det må jo være det, der er det relevante her. Manden er død, og derfor kan han jo selvfølgelig ikke svare for sig selv, men i efteråret havde jeg faktisk lejlighed til at medvirke i en dokumentar, der på Danmarks Radio, der hedder Partier i Flammer. Man kan selv gå ind og se den. Og der reflekterede Søren Pape med sådan cirka et års forsinkelse over det her. Og der var han altså i min optik gået væk fra det der med, at pressen var skyld i det hele, og tog den jo på sig og sagde, igen mine ord, noget i retning af, jamen prøv at høre, jeg havde ikke orden i penalhuset. Han tog den på sig. Og det er jo det sidste, vi har hørt fra Søren Pape.
Men han sagde dog også, Knud Brix,
at man kunne skrive en bog.
Ja, og at det havde taget helt sindssygt hårdt på ham. Han beskrev sin sindstilstand der under valgkampen, hvor han jo helt tydeligt var en jaget mand.
Ja, han var groggy som bokser der. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Men den refleksion på bagkant, der hedder, havde jeg selv lod og del i det, den var han jo kommet frem til, og det synes jeg bare er en vigtig nuance her, inden at moderaterne gør os til nærmest sådan de facto mordere i den her sag, at Søren Pape jo faktisk...
Det er der ikke nogen,
der gør. Okay, jamen det er da dejligt, hvis I trækker lidt i land på den, fordi din formand har jo lavet den hænge, og så er det jo øvrigt paradoksalt, at det her med, at politik skulle være et hårdt game, kommer fra lige præcis Lars Løkke. Ingen har været garant for mere galvanisering af det hårde politiske miljø end ham. Prøv bare husk kælderen, hvor han kæmper imod. Altså hele Lars Løkkes raison d'être er jo hårde politiske magtkampe, og så skal det komme fra ham en form for fjerndiagnostisering. Nu må vi forstå, at udenrigsministeren, han også er blevet neurokirurg her. Altså, det taler for sig selv.
Nu har jeg selvfølgelig også forsøgt at få Lars Løkke Rasmussen med i denne her udsendelse. Han er i Afrika og har ikke kunnet medvirke. Men så i fravær af ham, så vil jeg gerne spørge dig, Rasmus Lund Nielsen. Du siger, Løkke siger, at I ikke hævder, at det er Ekstrabladet, der har taget livet af Søren Pape Poulsen. Men hvorfor så denne timing? Hvorfor komme med de her betragtninger om hårdheden i politik, om pressens hårde behandling af politikere i den selv samme uge, som Pape lige er død?
Vi kunne sagtens have ventet med det.
Havde det ikke været en god idé at vente med den diskussion til, at Pape nu her på lørdag bliver bisat?
Jo, det synes jeg. Og jeg har heller ikke været ude at lave sådan et aktivt tweet. Jeg har bare svaret på nogle tråde. Det bliver så taget ud af en kontekst, hvor et enkelt tweet bliver blæst op. Og det er jo det, som medierne kan. De kan jo tage et delelement af noget større, blæst op på en måde, sådan så fordi det bliver taget ud af konteksten, så fremstår det meget værre, end det er. Og det er den magt, man jo i høj grad har, og det synes jeg bare ikke, at man bruger den magt med specielt meget omtanke. Jeg synes, man bruger den på en måde, hvor det bliver svært, og at man bliver i hvert fald ofte forsvarsløs som politiker. Jeg kan også bare huske, en af de første sådan, ting, jeg gik ud med, hvor jeg gik lidt imod regeringen, det var noget omkring universitetsreformen, hvor at man jo som politiker, der kan man komme med et budskab, men man må jo ikke, det er jo journalisten, der har redigeringsretten, og sådan skal det også være, så man kan jo ikke gå ind og sige, hvordan skal overskriften være. Så den blev til noget med, at jeg var meget mod og bekymret for universitetsreformen, og det var helt forkert. Det havde jeg jo sagt i løbet af interviewet, og det er ikke fordi, at jeg er kritisk for det. Der er bare et delelement, jeg gerne vil diskutere. Og på den måde, så bliver man jo fremstillet på en anden måde, end det, der egentlig er ens budskab. Så jeg synes, at man kunne gøre meget for måske at lade politikere få lidt mere sådan del i, hvordan de bliver fremstillet. Det kan også bare være sådan noget simpelt, som at man får citater ikke kun til gennemgang, men man også kan få lov til at sige, det var bare det, jeg gerne vil sige. Og der er det jo sådan, at man ikke må ændre i citaterne.
Delelementer af en universitetsreform og så en lille linje til spørgsmålet om, hvorvidt Søren Pape har været under et umenneskeligt pres, hvor vi som dagblad har et eller andet nærmest direkte ansvar for hans død. Der er ed og mame også langt. Og jeg synes, Pia Kjærsgaard har en pointe, når hun går ud som det længst siddende folketingsmedlem og siger, måske Søren Pape i sin himmel vil betakke sig den her kategorisering fra Lars Løkke, som jo dybest set er et budskab om, Søren kunne ikke klare mosten. Det er jo det, der ligger i det, og det er dog usmageligt.
Man kunne måske spørge dig, Rasmus Lund Nielsen. Nu svarede du mig før, at det måske kunne have været på sin plads lige at gennem den her diskussion til Søren Pape var bisat, men man kunne måske have en mistanke om, at når I så alligevel tager den i den her uge, så er det fordi, I ønsker at ride med på en eller anden folkelig bølge, der naturligt har rejst sig efter at chokmeddelelsen om Papes død.
Man kan sige, hvis vi ser det, hele den her debat udefra, så er det jo klart, at så er der jo en eller anden form for interessekonflikt, hvor hænger parterne er ubiased i det. Det er jo klart, at medierne har en interesse i at blive ved med at kunne få frit manøvrerum til at vinkle, som de vil, og politikere har jo nok også en interesse i, at man måske friholder bare en flig af ens privatliv, som ikke bliver endevendt til offentlig skue. Så selvfølgelig vil det jo være meget sådan åbenlyst, hvordan hele den her debat kommer til at foregå. Og så synes jeg, at det er helt savligt at sige, som Løkke gjorde, at det var en eftertanke, han fik. Og jeg synes på ingen måde, man siger, at Pape ikke kunne klare mosten. Fordi spørgsmålet er, hvad skal mosten være? Skal mosten være, at hele ens privatliv bliver endevendt, og alt ens beskidte tøj bliver hængt til tørre? Eller skal det handle om det politiske? Fordi der tror jeg, at Pape, han var som en fisk i vandet og super robust. Men der var ikke nogen mennesker, der kunne stå for det pres, han blev underlagt. Og der var altså fejl i 4 ud af 4 overskrifter, som, Pape, som blev bragt om Pape.
Det, i hvert fald det skal du nok få lov at svare på lige om lidt.
Avisen efterfølgende måtte erkende fejl i 4 ud af 4.
Brix, den får du lige lov at kommentere på lige om lidt. Jeg skal lige have trukket dig ind, Lars Findsen, fordi du har markeret flere gange under snakken her.
Det var bare sådan en refleksion i forhold til det her. Og hvis man lige hæver sig fra den konkrete sag. Det her med, at det er jo meget nemt ofte for os for politikerne at give pressen skyld og pege på pressen osv. Og der tror jeg, at altså det er jo en, der er jo stadig større, kan man sige, korps af særlige rådgivere, og som er velbetalt, og mange af dem er meget unge og så videre, og de skal jo også gøre sig fortjent og så videre. Og der tror jeg, at det er naivt ikke at forestille, eller at det ikke er ikke at tro, at de rent faktisk også spiller en rolle, når det kommer til at handle om at fodre pressen med historier om politiske modstandere. Så der tror jeg også, at noget, man skal... at man også lige skal kigge indad fra politisk side i forhold til, hvad det er for en apparat, man omgiver sig med, inden man, kan man sige, helt ukritisk slår løs på pressen, som samtidig eller ofte er et meget, meget nemt offer i sådan mere populistisk sammenhæng.
Er du enig i det, Knud Brix?
Ja, det synes jeg, det er meget enig i, men prøv at høre, vi skal da også kigge indad her.
Altså, vi sidder også i et medieprogram her og forsøger at kigge indad.
Og det er da klart, at det giver anledning til, at vi reflekterer over, er politik, er medier for hårde, og det er da klart, at Ekstrabladet har nok højere stolpe her, i forhold til, hvor hårdt man går til politikerne. Og det er så mit ansvar at rykke det. Har den så stået for langt til højre? Det synes jeg ikke. Altså, når man stiller sig frem og vil være statsminister, så bliver man underkastet et kritisk lys. Og der var der historier, hvor Søren Pape og i forhold til hans mand, altså det var jo usandheder, der var blevet sagt. Nej, hans mand var ikke jøde. Søren Pape havde brugt det politisk. Og nej, hans mand var ikke nevø til præsidenten, og Søren Pape havde selv båret det frem. Det er jo det, man lige skal huske her. Og når du så stiller dig frem og vil være statsminister, så bliver du underkastet et kritisk
men
lys.
Men sker der så ikke også det, Knud Brix, at når så... man har ramt den over, som Ekstrabladet jo tydeligt gjorde der under valgkampen med de der Pape-historier, at så bliver man måske for ivrig, så bliver agt på givenheden mindre, og så kommer man til at lave de fejl, som I jo også har erkendt, at I begik.
Jo, det er risikoen.
Og hvad har du lært af det?
At man selvfølgelig, og især i en valgkamp, hvor alt bliver indevendt, at man skal være tredobbelt sikker. Det er ikke nok, at Søren Pape selv går ud og siger, ja, det må jeg undskylde det her. Du bliver nødt til at have endnu vildere dokumentation. Og der begik vi en fejl, og så sagde vi til gengæld undskyld på forsiden.
Rasmus Lund Nielsen, har du en afsluttende bemærkning?
Ja, altså jeg håber i hvert fald, at debatten, det der gerne skal være udkommet af den her debat, det er jo om altså en diskussion af, hvorfor har vi ikke en presse, der interesserer sig mere for substans? Og jeg synes især, når det handler om valgkampe, vi har jo den brede befolkning beskæftiger sig med noget andet end politik på daglig basis. Så tyvner de jo ind, når det er valgkamp. Så lad os bruge tiden på at tale om det politiske indhold, så de kan træffe deres beslutninger om, hvem de vil stemme på et oplyst grundlag, i stedet for at det er inficeret af en masse mere eller mindre relevante personrelaterede forhold.
Men synes du ikke, at det er relevant at fokusere på dømmekraft og troværdighed hos en politiker, der aspirerer til at blive nationens næste statsminister?
Jo, men hvad er det præcis, man regner med, at det har af relevans, at Pape jo så, kan man sige, måske ikke havde den bedste dømmekraft i valg af partnere? Jeg tror ikke nødvendigvis, det kan overføres til dårlig politisk dømmekraft. Altså, det forekommer at være to meget forskellige domæner. Altså, hvad han politisk vil, det kan man jo få indblik i ved at læse hans politiske program og lytte til de debatter, han indgår i, næppe ved at granske hans partnervalg.
Selvfølgelig siger det noget om politisk dømmekraft. Søren Pape valgte at tage til den Dominikanske Republik og nærmest give den som sådan en form for skyggeudenrigsminister med sin partner, så han jo selv valgt at bringe det her ind i politik. Det har en betydning. Det her med, om hans mand er jøde eller ej, hvem du... Altså, første damer har jo ikke på den måde, eller første mænd, en de facto betydning, men det er jo ikke ligegyldigt alligevel. Altså, der vil jo også kunne være et spørgsmål om sikkerhedsclearinger. Der er jo mange forskellige ting i det her. Så det der med helt at afkoble personer fra politik, at sige, at medierne beskæftiger sig ikke med substans, det er en gammel traver. Der er jo masser af medier, som går op i lange udredninger. Og så er der også i den anden ende, som også går op i personer, fordi det betyder noget.
Nå, Finsen, nu nævner lige 3 journalisters navne, og så skal du prøve at give mig et bud på, hvad fællesnævneren er for de 3. Vi begynder i USA. Tucker Carlson. Og så bevæger vi os hjem til Danmark.
Ja.
Ditte Okman.
Mm.
Og Peter Falktoft.
Ja.
Hvad er fællesnævneren, hvis der er nogen?
Det er de jo. De er jo blevet... De fylder. Altså så i deres... han har sagt deres... deres blotte, kan man sige, det blotte navn, og så får man et billede frem på nethinde. Meget tydeligt.
Camille Melsen, du er medieanalytiker, og så har du lige fået stipendiat, hvor du skal over og forske over på Syddansk Universitet. I netop journalister som Tucker Carlson, Ditte Okman og Peter Falktoft. Hvad er fælles for de tre?
Det fælles for de tre er, at de er alle sammen nogen, der har arbejdet i den etablerede journalistiske verden og er blevet personligheder og har forladt, kan man sige, på nogle måder. Den ikke er sådan på samme måde fastansatte og har etableret sig som en slags brand og som i hvert fald to af dems tilfælde også eget mediehus. Så de er en form for nyhedsinfluencer.
Og er de større? Det er lidt det, du antyder. De er større end deres eget medie, ikke?
Jeg vil sige, jeg skal jo til at undersøge, hvad ligger der så i det her?
Ja, fordi nu sidder vi jo lidt præmaturt her, fordi du er ikke gået i gang med din forskning endnu, men du har dog fået stipendiatet.
Ja, fellowshipet begynder til august. Det er Fyns Stiftstidendes fellowship, som uddeles en gang om året. Jeg begynder til august og har så et halvt års tid til at undersøge nyhedsinfluencer nærmere og også se, hvordan er det, hvad kan vi lære af det her fænomen, at journalister, nyhedsværter, korrespondenter bliver store personligheder og brands og kan påvirke nyhedsformidlingen. Jeg skal også se på, hvad kan man sige, influencer, der måske kommer helt uden fra den journalistiske verden, men begynder at lave nyhedsformidling. Altså, det er også den anden vej rundt. Hvordan kan de fange målgrupper på nye måder?
Uden at have noget, der bare smager af en journalistisk baggrund.
Og hvis jeg lige skulle give et eksempel på det, så har jeg faktisk ikke et super godt eksempel fra Danmark, men hvis vi kigger til England, så er der Dylan Page, som kalder sig News Daddy på TikTok, har over 10 millioner følgere på TikTok, og har ret godt fat i en ung målgruppe. Og det er det så journalistik. Det ved jeg ikke, om jeg husker bevæge mig ud, men jeg kan i hvert fald sige, at der er nogen, der oplever, at de får nyheder fra ham. Og han er efter sin, eller hvad han kalder sig selv, og TikTok, den største sådan nyhedsprofil på TikTok.
Men skidt med betegnelsen journalistik eller ej, men hvis vi nu skal bevæge os over i sådan det, vi godt kan lide at befinde os i, det er sådan lidt bekymret hjørne. Er det så noget, vi skal være bange for det her, synes du? At nogen, der bare er populære, fordi de er karismatiske, pludselig sætter sig på nyhedsformidlingen?
Jeg prøver at gå til det her med sådan, kan man sige, nysgerrigt åben, og hvad er der i den her tendens? Det her er et fænomen, der kommer til at vokse, og det er ikke bare noget, jeg sådan har en tese om. Det er også noget, som Reuters Digital News Reporter senest har vist, det her med, at den personlighedsborgende journalistik og nyhedsformidling kommer til at fylde mere og mere, særligt blandt yngre generationer. Der er der en hel række publicistiske problemer også i det. Men inden vi begynder at have alt for bekymrede mine og tænke panik osv., så skal vi også sådan, hvad er det egentlig? Hvad kan vi lære af det her? Hvad ser det ud for? Især for de målgrupper, som ellers lukker for nyhedsstrømmen. Altså det her, det er jo noget, der kan være relevant sådan set for alle, kan man sige, medier, der arbejder, der gerne vil have fat i forskellige målgrupper, men især lidt, vi har et demokratisk problem ved, at der er flere og flere, der lukker for nyhedsstrømmen og ikke gider de traditionelle nyhedsformater.
Og hvad skal de så traditionelle nyhedsformater og de traditionelle medier gøre for at komme den her, fornemmer jeg, uundgåelige udvikling i møde?
Og der er det jo klart, at det er vigtigt at kigge på, hvad er det sådan, hvad er vores journalistiske idealer, hvad er den journalistiske integritet, hvad er publicisme osv. Det bliver sådan set endnu mere relevant at spørge og få nogle, kan man sige, nogle retningslinjer for, men mit projekt skulle også gerne måne ud i en håndbog, altså med noget inspiration. Jeg vil sige både do's and don'ts, ikke? Altså hvad er det, hvad kan vi kan lære af det her, hvad skal vi slet ikke gøre i det her? Fordi der er der selvfølgelig nogle bekymrende faresignaler i det her, altså personligheder, der lige pludselig bliver deres egne chefredaktører og måske ikke lever op til de samme presseetiske ansvar, som etablerede medier gør. Der er nok også flere, der har tænkt, hvad skete der lige her, da Tucker Carlson han forlod, blev smidt ud af, hvad kan man sige, Fox News. Og har etableret sit eget Tucker Carlson Network, bare i dag, as we speak. I dag kommer Joe Biden til at holde sin State of the Union. Tucker Carlson vælger jo så også at rapporterer live fra det og kommenterer live. Og det er jo sådan et format, som flere efterspørger, særligt yngre målgrupper. Altså det her, at man får noget live-dækning af det, men fra en person, som man synes er interessant. Og det kan der jo være en måde at få nyhedsformidling på, men det er jo også, kan man sige, biased. Altså det kan også, der kan jo være en masse politisk bias.
Men nu skal du bare lige forklare mig, fordi det er jo ikke nyt det her med, at medierne, og ikke mindst de elektroniske medier, er meget bevidste om at sætte nogle karismatiske figurer i front. Altså der er korrespondenter både på DR og på TV2, som vi ser igen og igen. Og i årevis har vi hørt Ulla Terkelsen på TV2 berette om stort set alt mellem himmel og jord, og vi har måske nogle gange siddet med en fornemmelse af, hvad ved Ulla Terkelsen overhovedet om det her, men hun har været der ikke desto mindre. Er det i virkeligheden så nyt?
Noget af det er jo ikke nyt, altså, og jaret i journalistikken er jo ikke nyt, og vi har haft gunsejournalistik og alt muligt andet. Altså,
de store egoer har altid været der.
Præcis, de her, og vi som mennesker har altid også gerne været interesseret i at høre, altså få et menneskeligt ansigt på, og få det et menneske, der formidler det her. Men det nye er jo sociale medier, det er udbredelsen, det er, at vi har et nyheds, altså et medielandskab i så markant forandring. Medierne står jo og mister læsere, lyttere, seere og så videre. Og nyhedsformidling er under kraftig forandring. Der er nogle nye generationer, der kommer til. Og det er også derfor, det bliver vigtigt, hvordan er det, man kan blive stadig aktuel i det her meget forandrede medielandskab, hvor vi i højere grad følger mennesker, end vi egentlig følger medier.
Finsen, jeg ved, at du har børn, flere slags end da. Og hvordan har du det med, at dine børn bliver for nyhedsformidling fra karismatiske typer på TikTok?
Jeg er jo så gammel, så jeg synes, det er problematisk. Altså intuitivt, ikke? Altså, at man læser aviser, ikke? Man kan til nøds læse den på en iPad, så
bliver det også vildt.
Så bliver det også vildt, ikke? Men det er nu rart, når man når min alder, for så kan man ligesom forstørre det, så kan man se, hvad der står. Men jeg ved ikke rigtigt, og nu nævnte du eksemplet før, det med News Daddy, eller Daddy News, der ikke som på har 10 millioner følgere osv. Altså, det her understreger jo sådan set kun den helt enormt vigtige opgave, der ligger i forhold til vores unge mennesker i skolen omkring kildekritik. Kildekritik, at de simpelthen får det ind med modermælken i stadig videre omfang, sådan så de bliver i stand til i virkeligheden at se om bag, hvad er der af biases, hvad er der ligger der af andre interesser, fordi det er selvfølgelig masser af de her personligheder, der er derude, er der jo interesser bag, eller de er bare grundbiased i den ene eller den anden retning i forhold til de store etablerede, kan man sige, redigerede medier. Så det er bør være et kæmpe opmærksomhedspunkt det der i forhold til nyhedsformidling, og dermed jo også i forhold til samlingskraften i vores demokratiske samfund og så videre. Og jeg tror sådan set, vi har jo været vant til det danske skolesystem i virkeligheden at lære børn noget om kildekritik og så videre, man kan være. Og jeg tror simpelthen godt, vi kan håndtere det i vores lille overskuelige land her, men på den store scene, så kan man godt have grund. Altså, så synes jeg godt, man kan være en lille smule bekymret.
Det er du den bekymring, Camilla?
Ja, i hvert fald, jeg deler det her med, at kildekritik, god gamle kildekritik, i den grad kommer på mode igen og bliver mere og mere relevant for ikke bare unge, i virkeligheden os alle sammen, at lære en digital verden, hvor med mere og mere misinformation, så bliver, og flere og flere influencer, så bliver det jo vigtigt, at vi kan lære at skille mellem informationer. Og vi skal også, altså man kan så også sige, at noget af det positive i det her, den her udvikling er jo så også, at hvis de etablerede medier griber den her rigtigt, så kan de jo gribe den rigtig, rigtig godt. Altså fordi, hvad er det, vi skal stole på? Hvem er det, vi skal stole på i det her? Hvad er valid information? Hvor har vi det fra? Det er jo også noget af det, som kan blive et varemærke, som kan tiltrække.
Jo, men det er jo meget godt. Men hvis det, vi så oplever, er, at de etablerede medier bare stamper i gulvet og siger, at det er os, der er de troværdige, og i øvrigt appellerer til typer som Lars Finsen og dig og mig, så er det jo meget godt, hvis dem, der er 30 år yngre end vi er, ser TikTok.
Jeg synes i hvert fald, der er noget, vi kan lære af den her. Altså, der er også noget, vi kan lære, ikke bare, hvad er det for nogle formater? Altså, der er sikkert også nok ældre mennesker, som der læser for større bogstaverne, som vi jo gør, kan man sige, at hvad kan vi lære af, altså vi vil også gerne have nogle andre formater, nogle kortere formater, noget mere underholdende, altså det er jo det, der også er en tendens i det her. Vi vil også gerne have baggrund, altså det er jo ikke kun det korte, men der kan jo også, jeg har også kigget på eksempler for sådan, kan man sige, kvalitetsjournalistik, men det her, altså i USA er der et medie, det er jo så elite elitært medie, kan man sige, men POC Media vil faktisk gøre deres stjernejournalister sådan til en slags influencer. Altså nogen, det er derfor, man skal købe de abonnementer. Og vi ser jo også den...
Altså så det, den modsatte vej i virkeligheden?
Ja, så man kan sige, at der er noget af det her, der kan være mere, at det går, det er gratis, det er hurtigt, det er totalt overfladisk, men der er også en anden bevægelse, at det faktisk er noget, der måske er endnu mere grundigt, og endnu mere, og man får måske ikke det hele. Og i Danmark arbejder Zetland også med personlighedsborgen journalistik, og vil også kuratere nogle enkelte nyheder. Det er jo også måske lidt mere... Ja, lidt mere elitært end Newsday i hvert fald, kan man sige. Men den her tendens har ikke et endegyldigt facit, der hedder bare dårligere og journalistik.
Men personaen, egoet som centrum for nyhedsformidlingen, det er kommet for at blive?
Ja, personlighedsborgen journalistik, det er kommet for at blive, og det kommer også til at vokse. Og det er noget, vi kan lære af. Det er også noget, vi skal finde ud af, hvor skal vi sætte nogle grænser for, at det ikke går ud over vores nyhedsformidling.
Så Lars, nu skal vi tale om en mand, der engang var en af de mest markante figurer sådan i dansk journalistik. Var i folks stuer hver eneste aften studievært på TV-avisen, så blev han senere korrespondent i Mellemøsten. Og så endte det sådan her. Prøv at se det her billede.
Ja, jeg kan godt huske
det. Kan du huske?
Ja, jeg kan godt huske det. Ja. Billedet.
Billedet, ja. Som viser Jeppe Nybro siddende med et skilt.
Med en dato på.
Med en dato på, 24.2.2014.
Ja.
Manden på det billede, det er dig, Jeppe Nybro, og vi har ringet til dig, fordi det er lidt mere end 10 år siden, at det billede blev taget, men det er præcis 10 år siden, at du slap ud af dit fangenskab. Hvordan husker du den dag?
Med meget blandet følelse, om mildt sagt. Selve frigivelsen endte med at blive noget mere voldsom og noget mere dramatisk, end den var planlagt til. Vi blev lukket ud i den landsby, hvor vi også var blevet taget til fange. Der skulle så være de sidste forhandlinger med kidnapperne og dem, som kom med en stor kuffert med penge. Desværre er det sådan i Libanon, at strømmen er meget ustabil, så strømmen går på et tidspunkt midt i de sidste benøvelser, og kidnapperne bliver paniske. De kan ikke få kontakt til dem, der har pengene, og samtidig har de nogle af deres kontakter ude omkring i landsbyen og kommer tilbage rasende og paniske og slår og sparker ved og kommer slæbende ind med maskingeværstillinger og RPG-granatkaster og kalasnikovs og hvad har vi. Og siger, at hele landsbyen er omringet af den libanesiske militære efterretningstjeneste. Og alle aftaler er off, og det her ender med et shootout. Jeg kan ikke rigtig det danske ord for det, men det ender med en eller anden form for skudveksling, siger de. Og så vil de tage mig tilbage ind i Syrien. Og lige pludselig kommer strømmen tilbage, og det lykkes gisselforhandleren at få kontakt til dem igen og siger, at vi er her. Vi har pengene, og i løbet af få minutter bliver vi så revet op fra gulvet. Vi var sådan blevet sparket over hjørnet, og så råber og skriger det bare, så er jeg afsted. Vi bliver så kørt væk i kidnappernes bil til et mørkt sted i den her landsby, en nedlagt skole, og bliver nærmest sparket ud af bilen og efterladt med sådan en slags indgangs, jeg husker den som Tyrkis mobiltelefon, med et nummer skrevet ned på en krøllet lap papir, det skulle ringe til. Og så kommer der så 5-10 minutter efter, kommer der så nogle folk og ændrer os. Jeg må sige, på det tidspunkt, der har jeg siddet indespærret og fået tæsk, og det ene og det andet er blevet truet på livet en måned, så jeg tror stadig ikke helt på det. Og vi bliver udvekslet mellem forskellige mænd og ender i en bil, også med nogle meget bryske typer med våben, som tager et billede af os. Så kører de ellers afsted mod Beirut, der er cirka 3 timers kørsel ned igennem bjergene. Og det tager lang tid. Det er faktisk først, da jeg kommer til Beirut og får en anden mobiltelefon stukket i hånden, hvor min storebrors telefonnummer er trykket ind på. Og da jeg hører hans stemme, så ved jeg, at alt er godt igen.
Nybro, det er præcis 10 år siden, at de her dramatiske begivenheder fandt sted. Hvordan har de 10 år været for dig? I lyset af det, der skete dengang?
Jamen altså, det kan måske være svært at forestille sig, at man jo kommer igennem sådan et mareridt. Det er jo ikke noget, man nogensinde glemmer. Det er jo ikke noget, man sådan kommer over, men man kommer igennem det. Og jeg kan huske, at jeg dengang sådan prøvede, at, i forbindelse med at skrive en bog, sådan at famle lidt efter ordene i forhold til det med at komme på benene igen. Ikke? Og da jeg kom hjem, var jeg jo euforisk lykkelig og lavede mad, som jeg elsker at opleve. Genforenet med min dejlige Labrador Habibi og nød foråret. Dengang var det også foråret, da jeg kom ud og så videre. Og fik sådan en oplevelse af, og så fik jeg jo venner og familie og så videre på besøg. Og så fik jeg sådan en oplevelse af, at alt det, der sådan havde føltes som mareridt og som ondskab, at det blev lige så stille fortyndet. Så jo mere solskin, jo mere middagsgilder med vennerne, jo mere jeg var ude at sejle med min storebror og min far og sådan noget, jo mere blev det andet ligesom lige så stille fortyndet. Så summa summarum, så har jeg sådan set haft det ret godt.
Mm. Du udgav en bog omkring et år efter, at du blev frigivet. Det er den, der hedder Kidnappet. Og i forbindelse med den bog, var du igennem noget, som man kan argumentere for, at det ikke er rimeligt, som en mand, der har siddet, at en mand, der har siddet en måned i fangenskab under sådan nogle vilkår, skal igennem. Men du var igennem, hvad jeg vil kalde en shitstorm. Prøv lige at fortælle, hvad der skete der.
Ja, men altså egentlig har jeg ikke lyst til at bruge så meget mere tid på det, men altså det korte lange var, at der var en enkelt anmelder og en enkelt journalist, som, hvad skal vi sige, får sagt på stilfærdigt jysk, måske får lidt vild i nogle fakta, og måske så dels får lidt vild i sådan en almindelig kildekritik. Men altså, det var barsk dengang, og det var barsk at se min mor og far med tårerne trille ned af kinderne, og has, altså jeg tror, de også havde sådan en følelse af, at deres søn en gang var blevet, om man så må sige, voldtaget, nu blev han det en gang til. Så de dage der var barske, men altså, jeg må bare sige, jeg har jo altså overlevet det, der jo er.
Mm. Ja, til fangetagningen i der på grænsen mellem Libanon og Syrien. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om den tur, du fik i forbindelse med udgivelsen af den bog, hang sammen med de omstændigheder, der var, da du nogle år forinden forlod TV-avisen i forbindelse med en sag, der dukkede op der, og hvor du jo altså blev også meget udskilt og også måtte forlade dit gode job der. Tror du, de to ting har på en eller anden måde en sammenhæng?
Ja, det tror jeg da. Altså, jeg tror da, det er sådan, at om man så må sige, kan være lidt ivrig og have fornøjelse af at lede efter nye fejl. Det tror jeg måske, du selv også kender fra dit eget liv. Så det tror jeg da. Og det var der nok en del af forklaringen, og en anden forklaring var jo, at jeg havde en lokal med mig, der blev kidnappet. Han var så ikke rigtig kidnappet, og der opstod sådan lidt tvivl om, hvilken rolle han havde spillet under kidnappningen. Og sidenhen, og det var det, jeg mente med, at man måske godt kunne have udøvet sådan lidt mere grundig kildekritik. Sidenhen kom han med lidt andre variationer over temaet af mishandlinger og tortur og så videre, ikke? Som han så havde jo måske sine interesser i, og det var der nogen, der havde en fest med at spekulere i. Han skiftede så mening og forklaringer en hel gang siden.
Jeppe Nybo, når jeg hører dig fortælle her i programmet om dine oplevelser dengang, og tusind tak, fordi du ville være med her, så slår det mig, at det egentlig er underligt, at man ikke oftere, hyppigere har hørt dig berette om den situation, du var i. Jeg kan også spørge på en anden måde. Hvorfor har vi ikke set Jeppe Nybro på foredragsturnéer en masse, hvor du kunne fortælle om den her jo forfærdelige oplevelse?
Jamen, det hænger sammen med, at bogen var jo indlysende et selvterapeutisk projekt. Altså, det var vigtigt for mig at få bearbejdet det der. Det føltes, om jeg så må sige, som at tale lidt med mig selv. Og så alle, der var involveret, ikke mindst min gidselforhandler, min familie og hvem der ellers var. Så det var en god proces for mig. Det var også en benhård proces. Det tog mig lidt under et år at skrive den bog, og jeg havde det bagefter sådan, altså jeg havde det faktisk sådan, så da jeg havde sat det sidste punkt, som der knækkede jeg sammen. Jeg havde det sådan, så det lille års tid, det tog at skrive bogen, det føltes som om, jeg havde været kidnappet der. Det føltes som om, jeg var inde i det mørke hul. Og jeg var jo rundt i alle hjørner af det mørke hul og prøvede at finde ud af, hvad der var sket. Og oven i det, så skete der jo så det få måneder efter, jeg kom ud, at der var jo de andre gidsler, som sad i Syrien, Irak her blandt danskeren Daniel Rye. Og jeg vidste godt, han sad derinde. Det fik jeg at vide lige snart, jeg kom ud og blev afhørt. Og jeg håbede om, at jeg kunne hjælpe med detaljer, der kunne føre frem til at finde ham og få ham fri. Og så var det, at de halshuggede James Foley og andre journalister og nødhjælpsarbejdere og sådan noget. Og det år var simpelthen, det var voldsomt at komme i mål med. Altså samtidig med, at det var befriende for mig på en eller anden måde, så var det hårdt. Altså det føltes som om, at jeg havde været kidnappet et helt år og siddet inde i det mørke. Så da jeg så kom ud, så havde jeg det faktisk sådan, så jeg havde nærmest ikke lyst til andet end bare at udgive bogen. Jeg havde ikke lyst til at komme i Godaften Danmark eller et eller andet. Men jeg gjorde det, og min storebror tog mig i hånden, nærmest bogstaveligt, og fulgte mig rundt til de der medieoptrædende for at tale om bogen. Og samtidig fik jeg en masse henvendelser på foredrag, og også noget, jeg kunne tjene rigtig mange penge på. Men jeg tog meget tidligt en beslutning, som hed, jeg vil ikke være ham, der har været kidnappet. Jeg ønsker ikke at rejse rundt med en historie, selvom jeg jo ikke kan løbe fra, at det er sket. Om Norge Jeppe, han har også været kidnappet. Det er også synd for ham. Og i starten var det også, altså det var også en af de ting, der var lidt udfordrende, at hele verden mødte mig jo med hovedet på skrå, altså i omsorg og kærlighed, og med mange søde ord, og meget trøst og hjælp osv. Men jeg havde jo bare, altså jeg havde bare lyst til at komme videre med mit liv. Så jeg havde ikke lyst til at hænge tilbage. Og det tror jeg måske, at jeg havde været tilfældet, hvis det var sådan, at jeg gik ud og optrådte på alverdens foredragsscener. Så derfor har jeg sådan puttet det lidt ned i den private papkasse.
Hvordan har din vej tilbage til journalistikken været?
Jamen, den har sådan set været rigtig fin med forskellige sving og nye eventyr, kan man mildt sagt sige. Ikke så lang tid efter, jeg blev frigivet, der fik jeg et fantastisk job som kommunikationschef i noget, der hedder Det Danske Hus i Palæstina, og rejste til Ramallah på Vestbredden. Og det er ikke nogen hemmelighed, at min mor og far og min bror især kiggede mig i øjnene og spurgte, om det nu var en god idé, om jeg var klar til det. Og sådan kom tilbage til Mellemøsten og sådan noget. Men det var jeg. Og det var et sindssygt spændende job, som godt fortalt faktisk handlede om at skabe større forståelse mellem den del af verden og Danmark i kølvandet på Mohammed-tegningerne og alt det her. Så det var for mig et sindssygt spændende job. Det var i meget rød tråd og god forlængelse af, hvad jeg lavede hele mit liv.
Men jeg kan ikke lade mig undskyld, jeg afbryder i et nybo. Var det ikke angstprovokerende at vende tilbage til præcis nærmest det sted, hvor det her var sket ganske kort tid forinden, at du var blevet tilfangetaget?
Faktisk ikke. Og det hænger sammen med, at jeg sådan både professionelt og personligt har en eller anden kærlighedsaffære med Mellemøsten. Som stor dreng boede jeg i Saudi-Arabien med min mor og far, og sidenhen har jeg jo været korrespondent i alle mulige krige og alt muligt andet i Mellemøsten, og så har jeg boet i Mellemøsten af flere omgange. Så jeg føles faktisk, altså jeg kan godt forstå, at du spørger, og jeg kan også godt forstå, at der er noget at vende tilbage til den del af verden, men det føles faktisk som at komme hjem. Og det var en kæmpe, kæmpe fornøjelse at være.
Og du var ikke bange?
Jeg kan huske, sådan i løbet af nogle af de første dage eller uger, så sad jeg på et værtshus, den slags findes i Ramallah, hvor vi sad og drak bajer og sådan noget lokal pastis. Og så kan jeg huske, der var en af mine lokale venner, som sådan introducerede mig for nogle andre og sagde, nå Jeppe, det, han har jo ikke været kidnappet og sådan noget. Og så tog jeg ham lige uden for røven og sagde, det har jeg egentlig ikke lyst til. At skal være noget, folk ved. Og det var både, fordi jeg ikke gad at være ham, der har været kidnappet, men det var der også sådan, der var der også sådan lige 5 grams bekymring af, det behøvede ikke at være sådan et spændende, eksotisk spørgsmålstegn, man kunne sætte på mig. Så nej, jeg var ikke bange.
Lige for øjeblikket pågår der jo, som alle ved, en kæmpe konflikt i det område. Hvad tænker du, når du ser kolleger rapportere derfra på arbejde i de der krigshærgede områder? Giver det også en form for et flashback?
Egentlig ikke så meget kollegerne, fordi indtil videre kan vi jo desværre ikke komme ind i Gaza, og det er jo der, de mest voldsomme kampe foregår, og det er jo der burde være journalister med øjne på, hvad der foregår og være vidner til det. Men det er klart, når jeg ser billeder af gidslerne, der bliver dem, der er blevet frigivet, og høre historier om dem, der sidder derinde. Det er da klart, det rører ved nogle nervetråde. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Og det, jeg egentlig mest tænker, det er, at jeg håber, dem, der stadig sidder derinde, jeg håber sådan, at de ikke er for meget alene. Jeg var jo ikke alene, forstået på den måde, at jeg havde bevæbnet vagter siden omkring mig nat og dag hele tiden. Og jeg havde ham, min lokale makker. Men jeg følte mig meget alene. Og nogle gange var jeg meget alene med de der banditter. Og det må jeg bare sige, altså det, oven i alle de andre rædsler og trusler og alt muligt, det var hårdt at være alene. Og det tænker måske Lars, som du har siddende i studiet, også har oplevet noget tilsvarende, altså uden sammenligning.
Uden sammenligning i øvrigt, ja.
Ja, hvordan har du det med den sammenligning, Lars, trods alt? Altså, fordi I har begge to været frihedsbrødre, og nu bringer Jeppe det op, og når han bringer det op, så kan vi jo godt tillade sig at adressere det, fordi jeg tror, du godt fik tillade sig at sige, at han har siddet under de værste forhold.
Det må man nok sige, ja. Så jeg bilder mig slet ikke ind, at jeg har været i nærheden af noget.
Men frihedsbrødelsen?
Som minder om det, som Jeppe har været udsat for. Og jeg synes, det er også rart, eller ikke rart, det er et forkert udtryk, men godt at høre, at det ligesom på en eller anden måde også er blevet fortyndet med årene. Og at du lyder som om, at han er kommet videre fra det, fordi det må have været virkelig, virkelig ubehageligt. Og så vil jeg bare lige, inden jeg tager fat på det andet, også bare lige, jeg hæftede mig lige ved det, du sagde omkring med dine forældre, og deres reaktion på den, kan man sige, det der skete omkring din bog, og som jo med rette, kan man sige, må føles som uretfærdigt, ikke? Og som er jo en svær følelse at være i, altså den uretfærdighedsting, når man synes, det er uberettiget, den kritik, der kommer. Og når man så ser, hvordan ens nærmeste reagerer på det, det er jo samtidig, fordi altså, du har jo også prøvet mange ting, og er hårdhudet, og på grund af, at du har prøvet så meget, har været i det, der er en erhvervsrisiko, og det gælder også, han har sagt, jeg er embedsmand, der er også en erhvervsrisiko, åbenbart forbundet med det, men ens nærmeste, når det begynder at berøre dem, så bliver man altså, det er i hvert fald min egen erfaring, så bliver man berørt på en anden måde. Og det synes det jeg klar. Også var det, jeg hørte, da du nævnte det med dine forældre. Hun var 84 i den, altså da jeg sad op i Hillerød der, var selvfølgelig, og i princippet var der jo ingen, der måtte vide, hvad det handlede om, osv. Og så har jeg tre børn, som heller ikke måtte få at vide, hvad det handlede om. Og hvor de jo ligesom er afskåret lige pludselig, ikke? Jeg vil ikke gå nærmere ned i, hvordan de konkret er blevet berørt af det, altså, eller hvordan de har reageret på det.
De blev berørt.
De bliver berørt. Ikke? Ens bror bliver berørt, ens kæreste bliver berørt, ens nærmeste, ens venner bliver berørt. Ikke? Og hvor man selv sidder der midt i epicentret på en eller anden måde, og bare skal fokusere på at håndtere sig selv og så videre. Så, men alle dem udenom, de har det også, han er sagt. De kan ikke undgå at blive berørt af sådan en situation. Men så får lige at komme tilbage til sammenligningen der. Jeg ved ikke om... altså jeg synes det som, hvis jeg nu skal tage det op uden sammenligning i øvrigt, at det der var, og jeg tænker også, at det har spillet en væsentlig rolle for dit vedkommende, den der uvished om, hvor længe det her varer. Altså at du ligesom ikke rigtig, har en præcis slutdato på tingene, eller nogen slutdato overhovedet for dit vedkommende, ikke? Jeg sad i en meget mere privilegeret situation, fordi vi havde en forventning om, at det her, det skal nok, det ender godt, ikke? Det er bare et spørgsmål om, hvor lang tid der skal gå, ikke? Så jeg synes, det i forhold til den måde, jeg så hører, du har håndteret det på, jeg er imponeret.
Men Jeppe, i forlængelse af det, og nu har vi kommet med disclaimeren flere gange uden sammenligning i øvrigt, men synes du så, troede du, ligesom Lars Findsen, at der var en endedato på det, eller var du usikker på, om der overhovedet var det?
Det troede jeg ikke, der var. Det er fuldstændig rigtigt, som Lars siger, at uvisheden var det værste. Og med til uvisheden hørte jo, at jeg blev holdt i et bjergeområde, mens borgerkrigen i Syrien rasede lige omkring os, og granaterne rykkede tættere og tættere på det hul, jeg sad i, og til sidst så tæt på, som murene jo vibrerede, så tæt på var nedslagene. Og samtidig så de der kidnapper, som der var en en del af. De havde jo sådan forskellige fornøjelser, og nogle af dem havde jo så fornøjelser af på deres mobiltelefoner at vise mig billeder af, af folk, som fik halsen skåret over og andre ja, ret brutale ting. Og så ligesom sige, det bliver der næste gang, hvis vi ikke får vores penge. Ikke? Så, ja. Det var en hård omgang.
Så er Hillerød og rest trods alt at foretrække.
Det er ren luksus.
Ja.
Sammenholdt med det der.
Jeppe, hvad laver du i dag?
Jamen, lige nu, der laver jeg, altså lige i dag, der nyder jeg forårssolen og laver mad, som er en af mine rigtig store fornøjelser i livet. Men derudover så pusler jeg med nogle dokumentarprojekter, som er spændende, og som jeg håber bliver til noget. Og så, så laver jeg faktisk kaffe hos...
Det har jeg hørt!
Kaffebar, ja. Det gør jeg et par dage om ugen, og det er super hyggeligt. Og den ligger på Rådhuspladsen i København, så der kommer jo rigtig mange af mine kolleger forbi og snakker.
Jeg tror, jeg kom til at tale ind over, da du sagde, hvad den hed, og sådan skal det ikke være. Du skal lige fortælle igen, hvad den hedder, den kaffebar.
Ja, det er jo sådan set ligegyldigt, men den hedder Funder.
Ah, det er fair nok. Nu er du med
det,
her.
Ja, det, er,
det må være fair nok, ja. Ikke? Funders kaffebar.
Ja. Nej, det er en hyggelig kaffebar, stille og roligt. Og så... snakker jeg med forskellige mennesker, så for eksempel meget kort tid efter 7. oktober, var jeg i sådan meget langvarig snak med en større humanitær organisation, som ringede og spurgte, om jeg kunne tage afsted i morgen til grænsen til Rafa og lave kommunikation for dem. Og der var så desværre nogle teknikaliteter, som gjorde, at det ikke blev til noget. Men det håber jeg, at måske en dag bliver til noget eller noget andet.
Jeppe Nybro, jeg er simpelthen så glad for, at vi måtte have lov at ringe til dig her på 10-årsdagen. Jeg ved ikke, om man siger tillykke med den, men det gør jeg så, fordi der er dog noget at lykønske med, at du trods alt slap ud af det helvede der.
Du må bestemt gerne sige tillykke, og jeg har måske også lige brug for det her på faldrebet at understrege. Grunden til, at jeg på min Facebook og Instagram har slået op og markeret 10-årsdagen, det er jo af taknemmelighed for at være i live. Ja. Så det er også for at sige tak til de ikke så få, det er flere hundrede, som har hjulpet mig. Mm. Og nogen har givet en masse penge, og andre har hjulpet på alle mulige andre måder. Og det turde være indlysende, når jeg siger, at det er jeg selvfølgelig evigt taknemmelig for.
Jeppe, tusind tak for det hele, og have det godt og held og lykke. Ikke? Ja.
Hej Jeppe.
Hej Lars. Hej Henrik. Tak.
Nå, sikke en fortælling.
Ja, det må du nok sige. Det er en ordentlig omgang.
Men han virker, som om han er.
Det synes jeg også.
Godt videre, det er dejligt at høre.
Ja.
Vi er ikke bare godt videre, vi er faktisk næsten igennem det her program.
Nå, det gik stærkt.
Ja, sådan er det, når man er i godt selskab.
Der tog du min replik. Ja. Klubben til gensidig ros og forståelse.
Lars Finsen, tusind tak, fordi du kiggede forbi. Ja, så kan Søren Vildmos jo lige få bekræftet sin opfattelse af, at du har et alt for godt forhold til...
Det var en hilsen til ham.
En meget subtil hilsen, fik du den, Søren.
Ja.
Tak i hvert fald, Lars, fordi du ville medvirke i denne udgave af Q&K. Også tak til Alex Brøndberg, min faste producer. Også selvfølgelig tak for lytterne, og jeg hedder Henrik Kvartrup. Jeg er vært her på Q&K, og jeg har, som jeg plejer at sige, stærke planer om at være tilbage med en ny udgave igen i næste uge. Tusind tak. Skal I have.